Dobar dan, slušate Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 28. septembar, u vestima dana. Kosovo i Srbija sutra u Briselu pregovaraju. Portparol Evropske unije Petar Stano to otkrio. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Od razvoja situacije na severu Kosova zavisi nastavak dijaloga. Ursula von der Leyen počinje sutra zapadno-balkansku turneju. Rusko-srpska vežba, slovenski štit u Srbiji sredinom oktobra. Severna Koreja lansirala neidentifikovani projektil. Vreme sutra oblačno i sveže do 23 stepena. A u nastavku čućete pored ostalog i to da se u Srbiji uskoro očekuju COVID propusnice. Mirsa Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.
Da li su to samo one tri stvari o kojima se već govori, to su noćni klubovi, barovi i kafići, ili će tu biti još nešto dodato?
Gerda Bayliss, britanska instruktorka joge, i godinu dana nakon korone ima epizode bola i teškog disanja.
Get like sharp pains and radiating.
Osjećam oštre i probadajuće bolove sa ove strane i sve do ramena. Ponekad izgubim osjećaj tu, posebno u levoj ruci. Osjećam bolove u ruci, a naročito ako hodam malo duže od normalnog. Postaje mi hladno i utrnem.
It'll go cold and it'll go numb.
Bili su to samo kraći izvodi iz emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović izjavio je da nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu zavisi od razvoja situacije na severu Kosova. Dok ne dođe do povratka na situaciju koju smo imali pre i do povlačenja specijalnih jedinica kosovske policije, neće biti govora o nastavku dijaloga u njegovoj političkoj dimenziji, kazao je Starović za javni servis Radio Televizije Srbije. Deveti dan blokade prelaze Jarinje i Brnjak na severu Kosova. Ne povlače se lokalni Srbi, koji su teškim teretnim vozilima napravili barikade, ali ni pripadnici specijalne jedinice Kosova koji su tamo raspoređeni. Više pojedinosti donosi Sandra Cvetković.
Uoči sutrašnjih razgovora glavnih pregovarača Kosova i Srbije u okviru dijaloga koji se posredstvom Evropske unije vodi u Briselu, situacija na severu Kosova je generalno mirna. Srbi i severnih opština, koji tamo čine i većinsko stanovništvo, već deveti dan blokiraju granične prelaze Jarinje i Brnjak, kao i puteve koji vode do njih. Na ovaj način oni izražavaju nezadovoljstvo zbog odluke vlade Kosova da uvede recipročne mere Srbiji oko registarskih tablica, te najave oduzimanja registarskih tablica za automobile koji su registrovani na kosovske gradove, a izdaje ih MUP Srbije. Također se na ovim prelazima 9 dana nalaze i kosovski specijalci, a premijer Kosova Albin Kurti je u nekoliko navrata rekao da su oni na severu raspoređeni kako bi zaštitili granične prelaze, te da ove akcije nisu uperene protiv kosovskih Srba. Specijalna jedinica Kosova je stacionirana između samih graničnih prelaza i barikada, a oni koji moraju da pređu preko ovih prelaza sa Srbijom to mogu da učine jedino pešaka. Komandant mirovne misije KFOR-a na Kosovu, general major Franco Federici, rekao je kasno sinoć da je ova misija NATO-a preduzela sve mere kako bi se smanjile tenzije na severu Kosova, te da se obezbedi mirno okruženje i sloboda kretanja za sve građane Kosova. U saopštenju za medije Federici dalje navodi da je KFOR pojačao patrole duž puteva koji vode ka prelazu Jarinje i Brnjak. Inače, premijer Kosova Albin Kurti je umeđu vremenu predložio da se novonastala situacija reši tako što će obe strane ukinuti probne tablice, dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić traži da se situacija vrati u pređašnje stanje. Na osnovu sporazuma iz Brisela o slobodi kretanja iz 2011. godine, registarske tablice gradova na Kosovu koje izdaje Srbija su trebale da budu ukinute, ali su se one do sada koristile u opštinama na severu Kosova. Prema istom sporazumu, građani Kosova na teritoriju Srbije u poslednjih 10 godina nisu mogli da uđu sa RKS, odnosno Republika Kosovo, tablicama bez probnih, pa se Kosovo sporazumom obavezalo da će na još 5 godina izdavati statusno neutralne KS registarske tablice koje je tada Srbija prihvatila. Potom je 2016. godine postignut dogovor o finalizaciji sprovođenja sporazuma o slobodi kretanja iz 2011. godine, kada je Kosovo prihvatilo da na još 5 godina produži važenje statusno neutralnih KS, odnosno Kosovo registarskih tablica. Tih 5 godina je isteklo 15. septembra ove godine. A sve ovo vreme se vodi intenzivna diplomatska aktivnost u cilju prevazilaženja napetosti između Kosova i Srbije, a najviši zvaničnici Evropske unije i NATO-a pozivaju obe strane da ulože napore i rade na deeskalaciji situacije na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen počinje sutra zapadno-balkansku turneju posetama Albaniji i Severnoj Makedoniji. Kako je najavljeno u Briselu, von der Leyen će sutra posetiti Kosovo, Crnu Goru i Srbiju, a dan kasnije, 30. septembra, Bosnu i Hercegovinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Epidemiološka situacija u Srbiji se pogoršava. U bolnicama je blizu 6.000 pacijenata.
Ministarstvo zdravlja juče popodne saopštilo je da je za 24 sata u Srbiji od posledice koronavirusa preminulo 46 osoba. Registrovano je 6736 slučajeva, a testiran je 20561 uzorak. Na bolničkom lečenju je 5957 osoba, a na respiratorima 225 pacijenata. Očekuje se da u ovoj nedelji bude održana sednica kriznog štaba. Na stolu je odluka i o COVID propusnicama.
Dakle, građani treba da očekuju vrlo brzo COVID propusnice, to je za javni servis Radio Televiziju Srbije izjavio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek.
Čeka se ta finalna odluka. Finalna odluka ne znači odobrenje kriznog štaba, već naprotiv, bira se najbolji model šta će obuhvatiti COVID propusnice. Da li su to samo one tri stvari o kojima se već govori, to su noćni klubovi, barovi i kafići, ili će tu biti još nešto dodato? Šta je poenta? Poenta je da se odabere ono što će najbolje uticati na uspostavljanje kontrole nad epidemijom.
Rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerleka. U Bosni i Hercegovini, uprkos porastu broja zaraženih, građani i dalje biraju vakcine. Gužve na punktovima za vakcinaciju beleže se samo ukoliko je dostupna Pfizer vakcina, dok stručnjaci upozoravaju da bi praksa čekanja na određenu vakcinu mogla biti opasna. Melika Kešmer.
Sead Kolar iz Sarajeva u Zetri dvorani za vakcinaciju nije birao vakcinu. On i punica primili su AstraZeneca.
Od brata supruga je preminula, nažalost, kada nije bila vakcina. Brat je imao teške simptome i jedva izvukao živu glavu. Njegov sin isto tako da ja se nisam dvojio ni sekunde.
Pred Zetrom obično nema gužve. Timovi za vakcinaciju kažu da je odziv čak i slab. Ali kada Federalni zavod za zdravstveno osiguranje objavi da je dostupna Pfizer vakcina, nekoliko hiljada ljudi dođe da se vakciniše. Ljekar Emir Hadži Osmanović kaže:
što je veći izbor, tu je veća i potražnja. Lični moj osjećaj je da pacijenti čak ne biraju toliko između vakcina, nego da želi da imaju pravo izbora.
Ljekar Amar Sarajlić kaže za biranje vakcine nema opravdanja.
To je nemoguće objasniti. Znači, ne postoji objašnjenje zaista za to koje se bazira na nauci. AstraZeneca ljudi izbjegavaju, to je činjenica, čuli su za ugriške. Suština priče je da imamo 2 slučaja na 100.000, da imamo smrtnost 1 na milion od ugrušaka. Konkretno u BiH niko nije još umro od ugrušaka, od AstraZeneca. Od korone nam je umrlo 10.000 ljudi i preko, i svaki dan umrlo.
No građani misle da su neke ipak bolje od drugih. Elma Mrkonjić primila je Pfizer vakcinu.
Čekala sam da ponovo budu dostupne Pfizer vakcine u Sarajevu. Čula sam da su kvalitetom trenutno jedna od malo bolji, iako su potrebne 2 ili 3 čak revakcinacije.
Šef infektivnog odjela opće bolnice u Sarajevu Ednan Drljević smatra da čekanje može biti opasno, kašnjenje još opasnije za društvo.
Najbolja ona vakcina koja se prva primi, znači čekanje te neke popularne vakcine koja je cool, mislim da je stvarno apsurdno.
Od početka vakcinacije u martu potpuno je vakcinisano 71.599 osoba. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
A nedeljni COVID izveštaj u svetu priredila je Gordana Ćosić.
Vlasti u američkoj državi New York razmatraju mogućnost da angažuju nacionalnu gardu i medicinske radnike iz drugih država kako bi popunili očekivani nedostatak osoblja u bolnicama. Hiljade zdravstvenih radnika u opasnosti je da izgubi posao jer nisu ispunili rok za obaveznu vakcinaciju protiv COVID-19, što je bio 27. septembar. Od ukupno 450.000 državnih medicinskih službenika, njih oko 72.000 nije u potpunosti vakcinisano, kažu zvaničnici. Guvernerka Njujorka Kathy Hochul upozorava da zdravstveni radnici koji su otpušteni zbog odbijanja da se vakcinišu neće imati pravo na osiguranje za slučaj nezaposlenosti, osim ako im se odobre izuzeća iz zdravstvenih razloga. U Velikoj Britaniji nova medicinska studija koristi magnetnu rezonancu za dijagnostifikovanje oštećenja koja su dugotrajnim COVID-om naneta organima, poput srca ili jetre. Takvu situaciju ima Gerda Bayliss, britanska instruktorka joge, koja je nedavno kolabirala na ulici nakon što je preležala koronu u martu 2020. godine. Više od godinu dana kasnije, ona i dalje pati od epizoda bola i teškog disanja.
Osjećam oštre i probadajuće bolove sa ove strane i sve do ramena. Ponekad izgubim osjećaj tu, posebno u levoj ruci. A naročito ako hoda malo duže od normalnog. Postaje mi hladno i utrnem.
Studija koju je sprovela kompanija za medicinske inovacije Perspectum sa sedištem u Oksfordu ispitala je 550 pacijenata u prosečnoj dobi od 44 godine, koji su svi bili zdravi i bez pridruženih bolesti pre infekcije. Izvršni direktor kompanije Perspectum i konsultant za internu medicinu Rajarshi Banerjee kaže da prvi nalazi ukazuju na to da postoje dokazi o dugotrajnom oštećenju srca kod nekih pacijenata sa COVID-om.
Među grupom od 30 do 50 godina, inače zdravih pojedinaca, vrlo je malo verovatno da bi i 17% njih imalo merenja koje ukazuju na upalu srca, stoga je verovatnije da je COVID izazvao takvo stanje,
rekao je Rajarshi Banerjee. Vakcina protiv COVID-19 koju je razvila kompanija Pfizer biće jedina u Meksiku koja se koristi za decu od 12 do 17 godina koja su u riziku, rekao je zamenik meksičkog ministra zdravlja 24. septembra. Meksiko je od početka pandemije zabeležio preko 3,6 miliona infekcija i preko 275.000 smrtnih slučajeva od koronavirusa. Ranije ovog meseca generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus pozvao je bogate zemlje da svoje građane ne vakcinišu booster dozom barem do kraja 2021. godine, jer bi, kako je rekao, te doze trebalo staviti na raspolaganje siromašnijim zemljama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti dana još jednom. Glavni pregovarači Kosova i Srbije sastaju se sutra u Briselu, saopštio portparol Evropske unije Peter Stano. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Od razvoja situacije na severu Kosova zavisi nastavak političkog dijaloga. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen počinje sutra zapadno-balkansku turneju posetama Albaniji i Severnoj Makedoniji. Rusko-srpska vežba Slovenski štit u Srbiji sredinom oktobra. Severna Koreja lansirala neidentifikovani projektil. Novi snažan zemljotres na Kritu. Vreme sutra oblačno i sveže do 23 stepena. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte više i o tome šta hrvatski bezbednosni stručnjak Ante Letica vidi, pored ostalo, kao sigurnosnu pretnju po Hrvatsku.
To je, prema našim podacima, i jačanje velikosrpskog imperializma, ja bih rekao, i nastavak ideje Velike Srbije, a to je taj srpski svet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Severna Koreja lansirala je jutros neidentifikovani projektil prema otvorenom moru duž svoje istočne obale. saopštila je južnokorejska vojska, koja nije izdala detaljno saopštenje, ali je japansko ministarstvo odbrane saopštilo da se radi o balističkoj raketi, doduše bez dodatnih objašnjenja, preneo je Reuters. U svom prvom obraćanju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, izraelski premijer Naftali Bennett rekao je da je Iran prešao sve crvene linije u svom nuklearnom programu i obećao da Izrael neće dozvoliti Tehranu da nabavi nuklearno oružje. Nakon nemirne noći i više snažnih zemljotresa koji su juče pogodili ostrvo Krit, žitelje Irakliona, grada na tom ostrvu, probudio je ovog jutra novi snažan zemljotres jačine 5,4 stepena Richterove skale. U prethodnom potresu jedna osoba je izgubila život, a najmanje 20 ljudi je povređeno.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Budući slaba nemačka vlada, bila bi loša vez za Evropsku uniju. Posle višegodišnje političke stabilnosti Nemačke pod Angelu Merkel, koja je kao nezvanična evropska liderka pomagala upravljanju nizom političkih i ekonomskih kriza na kontinentu, nemački izbori već izazivaju zabrinutost u Evropi, pošto će u Berlinu verovatno biti obrazovana slaba i kompromisna koalicija koja bi mogla ostaviti po strani ulogu Nemačke u Evropskoj uniji, pišu svetski mediji. U koalicijnim pregovorima posle tesnih izbora četiri ključne stranke neće lako premostiti međusobne razlike kako u unutrašnjoj, tako i u spoljnoj politici, ocenjuje Financial Times. Razlike između socijaldemokratske partije SPD, koja je osvojila najviše glasova, hrišćansko-demokratske unije CDU, koja je na drugom mestu, zelenih i liberala i slobodnih demokrata FDP, nisu male, ističe list. Po pitanju spoljne politike prema Kini, CDU prati politiku Merkel, koja na Peking gleda i kao na suparnika i kao na potencijalnog partnera. Zeleni su mnogo čvršći i kažu da žele da pozovu Kinu na odgovornost zbog kršenja ljudskih prava u Hong Kongu i Xinjiangu. Dok CDU smatra da je neophodno reformisati pakt za stabilnost i rast Evropske unije u Uniji bankarstva i tržišta kapitala, SPD se zalaže za manje konzervativne fiskalne politike, dok FDP insistira na strogom poštovanju fiskalnih pravila Evropske unije bez promjena koje bi je, kako kažu, pretvorile u dužničku uniju. Zeleni traže reformu pakta za stabilnost i rast u trajni instrument ulaganja i stabilizacije pod kontrolom Evropskog parlamenta. Budući da se suočava sa nizom hitnih izazova, geopolitičkim pokretima, ekonomskom neizvesnošću i dugotrajnim pretnjom COVID-19 i pretećom aveti klimatskih promjena, Evropi će biti potrebna snažna i proaktivna Nemačka, čiji izborni rezultati već izazivaju zabrinutost, ocenjuje Politico. Kako slede meseci pregovora oko formiranja koalicije, domaći problemi mogli bi ostaviti po strani ulogu Nemačke u Evropskoj uniji. Još gore, dodaje Politico, Evropska unija bi mogla biti žrtvovana za postizanje koalicije. Verovatnoća da će u Nemačkoj biti formirana slaba, kompromisna koalicija loša je veza Nemačku, ali za Evropu i Veliku Britaniju, kojima je u Berlinu potreban snažan, pouzdan partner, ocenjuju urednice Observera. Neizvesnost oko toga ko će zameniti Merkel velika je promjena u odnosu na često predvidljivu politiku u posljednjih 16 godina, kada je kancelarka pomogla u održanju jedinstva Evropske unije tokom finansijskih, migrantskih i pandemijskih kriza. U nedostatku snažnog vodstva iz Berlina, francuski predsjednik Emmanuel Macron mogao bi da pokuša da proširi svoj uticaj na budući smer Evropske unije, mada će mu teška bitka u aprilu za reizbor odvratiti pažnju. Veća opasnost predstavlja paraliza unutar Evropske unije, usklađena sa onom u Nemačkoj, zbog velikih geopolitičkih, klimatskih, trgovinskih, energetskih i tehnoloških izazova s kojima se suočava i sve veći rizik unutrašnje fragmentacije, ocjenjuje sestrinski nedeljnik Guardiana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ponovo smo tematski u regionu. Nedavna najava kineskog predsjednika Xi Jinpinga da Peking planira da prekine izgradnju termoelektrana na ugalju u inostranstvu mogla bi uticati i na dva projekta u Bosni. Više u temi Milorada Milojevića.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine zatražit će od partnera iz Kine mišljenje u vezi sa blokom 7 termoelektrane Tuzla o tome kako su oni razumjeli poruku kineskog predsjednika Xi Jinpinga te kakve su direktive dobili, rekao je za Radio Slobodna Evropa Nervin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije BiH. I bez najave Xi Jinpinga projekat bloka 7 trenutno je u zastoju jer kineski konzorci, koji je bio najbolji ponuđač na međunarodnom tenderu za gradnju bloka, nije u mogućnosti ispuniti ugovorne obaveze, no i pored toga nije raskinut ugovor o gradnji, već je zatraženo mišljenje parlamenta Federacije BiH o tome šta i kako dalje. Poruka da bi Kina mogla obustaviti gradnju termoelektrana, međutim, prolongirat će raspravu u entitetskom parlamentu za koju je potrebno dostaviti dodatne podatke iz uprave elektroprivrede. Ministar Đindić.
Usaglasimo se da će njihov odgovor prema vladi Federacije morati malo da se prolongira i tražili su do 20.10. da taj odgovor pošalju.
Ugovor o gradnji bloka 7 termoelektrane Tuzla snage 450 MW sa konzorcijem kineskih državnih kompanija China Gezhuba Group Company i Guangdong Electrical Power Design Institute potpisan je 2014. godine. Blok 7 finansira se kreditom kineske uvozno-izvozne banke, a vlada Federacije BiH garantuje za kredit elektroprivrede, čiji je vlasnik. Vrijednost projekta je oko 700 miliona evra. Drugi projekat je u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu u Republici Srpskoj, gdje je u toku priprema za gradnju termoelektrane Ugljevik 3. Ruski milijarder Rašid Serdarov, vlasnik kompanije Komsar Energy Republika Srpska, potpisao je polovinom ove godine ugovor sa državnom kineskom i poljsko-kineskom kompanijom o strateškom partnerstvu za gradnju nove termoelektrane i rudnika uglja u Ugljeviku, gradiću na severoistoku Bosni i Hercegovine. Siniša Majstorović, direktor predstavništva Komsan Energy Republika Srpska, za Radio Slobodna Evropa kaže da ne želi da komentariše najavu kineskog predsjednika. Bosna i Hercegovina od januara ove godine nalazi se i pod sankcijama Evropskog kontrolnog tijela energetske zajednice. Sankcije su uvedene upravo zbog ocjene tog tijela da se gradnjom termoelektrana u Bosni i Hercegovini vodi politika suprotna planu Evropske unije o dekarbonizaciji starog kontinenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A Hrvatska sigurnosno-obaveštajna agencija SOA objavila je godišnji izveštaj o tome šta su sigurnosni rizici koji prete Hrvatskoj. Eni Zebić prenosi.
Ovogodišnje sedmo po redu godišnje izvješće sigurnosno-obavještajne agencije ponavlja već uočene sigurnosne probleme. Utjecaj nezapadnih sila, pogotovo Rusije na prostoru jugoistoka Europe, nestabilnost u BiH i potencijalno pogoršavanje položaja Hrvata, ekspansionističke ideje koje se šire sa vrha srbijanske vlasti i koje dodatno destabiliziraju osjetljive međunacionalne i međudržavne odnose na jugoistoku Europe, posebice prema Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. O glavnim naglascima za naš program govori član uprave Zagrebačkog instituta za istraživanje hibridnih sukoba i bivši pripadnik Hrvatskog obavještajnog sustava Ante Letica.
To je prema našim podacima i jačanje velikosrpskog imperijalizma, ja bih rekao, i nastavak ideje Velike Srbije, a to je taj srpski svet, agresivna politika Srbije na Zapadnom Balkanu, koja je također remetilački faktor.
Kako se navodi u izvješću, nepostizanje srpsko-albanskog dogovora oko Kosova i dalje pridonosi nestabilnosti u regiji, a posebno neizvjesnost na Zapadnom Balkanu uzrokuje društveni rascjep u Crnoj Gori, u kojoj značajan dio političke moći zauzimaju stranke sa protu-NATO, pro-srpskom i pro-ruskom orijentacijom, nasuprot takozvane suverenističke pro-zapadne opcije. U regionalnom kontekstu pojedini nositelji državne politike u Srbiji promoviraju koncept srpskog sveta kao jedinstvenog srpskog političkog naroda, odnosno jedinstvene političke i državne zajednice svih Srba na jugoistoku Europe u kojoj svi Srbi trebaju slijediti jedan politički smjer, onaj službenog Beograda. Promoviranje ovakvih ideja s vrha srbijanske vlasti dodatno destabilizira osjetljive međunacionalne i međudržavne odnose na jugoistoku Europe, posebice prema BiH i Crnoj Gori, stoji u izvješću SOA-e.
To su zatim djelovanje stranih obavještajnih službi, posebno u segmentu cyber napada i gdje su određene hakerske skupine u službi tih stranih službi, to najviše Rusije, Kine i Sjeverne Koreje, koji mogu nanijeti veliku štetu Hrvatskoj, hrvatskom gospodarstvu, obrani sigurnosnom sektoru.
Tijekom 2020. Centar za kibernetičke tehnologije potvrdio je 12 državno sponzoriranih kibernetičkih napada na ciljeve u Hrvatskoj. O karakteru tih napada najbolje govori podatak da se najveći broj odnosio na pokušaj proboja u informacijske i komunikacijske sustave Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva obrane, navodi se u izvješću. Početkom 2020. kibernetički napad zlonamjernim ucjenjivačkim kodom pretrpjela je hrvatska naftna kompanija INA. Izvješće prepoznaje opasnost islamskog i desno-radikalnog ekstremizma i ocjenjuje da je teroristički napad na zgradu hrvatske vlade u listopadu prošle godine rezultat samoradikaliziranog usamljenog vuka. Pohvaljuje se napredak u jačanju nacionalne i energetske sigurnosti i zaključuje da je Hrvatska sigurna i stabilna demokracija i da nema naznaka značajnije destabilizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Inicijativa predsjednika opštine Budva Marka C. Carevića iz Demokratskog fronta da se poznati reditelj Emir Kusturica proglasi počasnim građaninom kako bi pomogao u kandidaturi Budve da dobije status Evropske prestonice kulture 2028. nema podršku njegovih koalicionih partnera iz Demokrata zbog navoda da je Kusturica sredinom 90-ih od opštine dobio plac na Svetom Stefanu, a potom ga prodao. S druge strane, otvara se pitanje da li je Kusturičin politički kredibilitet zbog podrške nacionalističkim politikama upitan za promovisanje multikulturalnosti i evropskih vrednosti koje podrazumeva status Evropske prestonice kulture. Slušamo Jasnu Vukićević.
Predsjednik opštine Budva Marko Carević je predložio da se pod imenom Nemanja Kusturica poznati reditelj Emir Kusturica proglasi počasnim građaninom Budve. Ta inicijativa je naišla na kritike Carevićevih koalicionih partnera zbog navoda da je Kusturica ranije prodao zemlju koju mu je sredinom 90-ih poklonila opština. Predsjednik opštinskog odbora Demokrata Miomir Pejović.
1996. Demokratska partija socijalista Milo Đukanović i Svetozar Marović su gospodinu Kusturici poklonili opštinski plac na Svetom Stefanu i nakon toga je on taj plac prodao. Smatramo da ipak neko ko se na takav način odnosi prema poklonu što je dala opština Budva ne bi imao kriterijuma da bude uvršten u red počasnih građanina opštine Budva.
Osim umjetničke biografije Kusturice, u obrazloženju predloga da postane počasni građanin navodi se da bi on trebao da pomogne u kandidaturi Budve za Evropsku prijestolnicu kulture 2028. Šef kabineta predsjednika opštine Nikola Jovanović.
Na tom putu mi smo naišli razumijevanje profesora Nemanja Kusturice, on je taj naš projekat podržao zdušno i pristao je da zajedno sa nama radi na tom projektu kako bi Budva dobila tu prestižnu titulu.
Jednogodišnji status Evropska prijestolnica kulture dodjeljuje se gradovima koji promovišu različitost kultura i evropske vrijednosti, pa se postavlja pitanje da li je Kusturicin politički kredibilitet upitan za promovisanje multikulturalnosti. Podsjetimo, slavni reditelj je poznat kao politički zagovornik tvrde nacionalne opcije, podržavao je politiku Slobodana Miloševića, a danas ima bliske veze sa aktuelnim vlastima u Srbiji i Rusiji. Inicijativa da se Kusturica proglasi počasnim građaninom u svrhu kandidature za Evropsku prijestolnicu kulture je nepromišljen i jeftin političko-populistički marketing, smatra magistar kulturne politike Marko Pavlović.
Ja sam isto antiglobalista i ne volim korporacije. Sa te strane Kusturica je i meni simpatičan kao antiglobalista, ali postoji jedna problematična stvar kod njega što je i kao takav antiglobalista podržavao dakle srpski nacionalizam, Milošević i tako dalje. Znači u Rusiji ona podržava dakle ruski narod, nego podržava ruski režim, kao što ne podržava možda ni srpski narod, nego srpski režim. Šta su vidjeli lokalni ovi naši političari tu u njemu? Vidjeli su ovo drugo. Generalno, mislim da su pogrešne namjere, neiskrene, zato što su nisu vezane za Kusturičin umjetnički opus ili antiglobalizam, nego za njegovo ovo nacionalno djelanje, da tako kažem, odnosno nacionalističko.
Podsjetimo, statut opštine Budva propisuje da se počasnim građaninom može proglasiti osoba posebno zaslužna za razvoj demokratskog društva, tradicije, ugleda opštine i njenog odnosa sa drugim gradovima. Povelju počasnog građanina Budve je prije 3 godine dobio teniser iz Srbije Novak Đoković s obrazloženjem da ga je za to preporučilo vjenčanje koje je organizovao na Svetom Stefanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom pre nego što se oprostimo, vesti dana. Glavni pregovarači Kosova i Srbije sutra se sastaju u Briselu, saopštio Peter Stano, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Od razvoja situacije na severu Kosova zavisi nastavak političkog dijaloga. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen počinje sutra zapadno-balkansku turneju. Rusko-srpska vežba Slovenski štit u Srbiji sredinom oktobra. Severna Koreja lansirala neidentifikovani projektil. Novi snažni zemljotres na Kritu. Vreme sutra oblačno i sveže do 23 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Posetite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.